Осыған дейін байланыс және ақпарат министрі Асқар Жұмағалиевтің блогында өзін Мейрамбек деп таныстырған азаматтың елбасы кезет атты доменді сататыны туралы ұсыныс пайда болған еді. 2010 жылы маусымның 15 күні Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы мәртебесін беретін заң күшіне енді, сәйкесінше мәңгілікке қалатын тарихи сайттың ашылуы да заңды болар еді. Менің білуімше жаңа заңда елбасы мен оның қызметін қаржыландыру туралы нақты жазылған. Мен елбасы кезет домендік атауының есімін сіздерден шынайы әрі салмақты ұсыныстар күтемін, делінген блогта. Министрлік әзірге қандай да бір шешім қабылдауға асығып отырған жоқ. Ұсыныс иесі Мейрамбек Дүйсенбековтің айтуынша, есесіне қазіргі уақытта бұған үкіметтен гөрі президент әкімшілігі қызығушылық танытып отырған көрінеді.
Көреміз оның бәрін енді. Оны мысалы кезінде алып жатқанда мен білген жоқпын, онда елбасы деген статус беріледі берілмейтін деп, соны елбасын алған. Ал енді қазір ол сайтты үкіметке ұсынғанда олар алады алмайды, білмеймін. Ана Норвегияны әдейі келдіріп жаздым ғой.
Деді Мейрамбек Дүйсенбек Азаттық радиосына. Бейресми деректер бойынша Қазақстанның интернет тарихында мұндай жағдайлар бұрындарда болған екен. Мәселен, Астана кезет доменін киберсквотерлерден қала әкімшілігі 50 мың долларға сатып алды дегенде расталмаған дерек бар. Ал бұл жолғы киберсквотердің мақсаты жүзеге асуы мүмкін бе? Бұл сауалды интернетке қатысы бар мамандарға қойып көрген едік. Блогшы Сағын Қалдыбеков бұл мәселеге қатысты былайша пікір білдіреді.
Меніңше үш жол бар. Біреуі тартып алады, екіншісі сатып алады, үшіншісі адамның өзі ақ береді. Қорыққанынан береді, болмаса сыйлағанынан береді. А сатам дегенде, бірақ ондай бизнес реттелмеген, онда интернеттегі бизнес туралы заң жоқ қой бізде. Жалпы сауда саттық бар, бірақ интернеттегі сауда саттық әлі ешқандай заң болмаса, әсілі онда ештеңе жоқ. Жай келісім арқылы сату мүмкін, былайында заң жүзінде онда ештеңе жоқ қой. Бір мүлік емес қой, біреудің атына тіркелген. Егер ол патенттеп алған болса, онда сатуы мүмкін оны.
Ал медиа сарапшы Әлия Сембай керісінше бұл пікірмен келіспейді.
Теориялық жағын қарастыратын болсақ, үкімет оны заңды түрде тартып ала алмайды. Себебі елбасы деген сөз ол сауда маркасы емес, бренд емес, бір фирманың атауы емес. Сол себепті оны былай заңды түрде тартып алу мүмкін емес.
Радиомызға пікір білдірген кейбір мамандар үкімет доменді сатып алған жағдайда да мұндай домендік атауға сұраныс болатынына күмән келтіреді. Бұл оқиғалар Қазақстанда киберсквотингтің дамуына қандай да бір серпін беруі мүмкін деп болжайды мамандар. Бірақ оның әрі қарай дамып кетуіне интернет саласында заңнаманың жетілмегендігі, ғаламтор тұтынушыларының аздығы сияқты тосқауылдар бұдан былай да кедергі жасай береді дейді мамандар. Медиа сарапшы Әлия Сембайдың пікірінше, интернет нарығы әзірге аса жетіле қоймаған Қазақстан үшін бұл мысалдар үлкен сабақ бола алады.
Яғни пиар жағын ойлайтын адамдар, олар бірден елбасы кезет деген доменді өздері сатып алу керек негізінде. Ал енді олар уақытында соны ойламағандықта басқалар осыдан ақша тауып отыр.
Азаттық радиосы, Мақпал Мұқаңызы, Алматыдан.